លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានឡាយប្រហោះលេខាលើព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឬសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សពគ្រប់លើទម្រង់និងគតិច្បាប់នេះទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នានៅរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយបានជល់ព្រមទទួលស្គាល់នៅការបបអង្គរកំណត់ព្រំដែនគោករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមដែលបានដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកដល់ឆ្នាំ2019គឺសម្រេចបានរួចរាល់ 84% ហើយនៅក្នុងប្រវែងបន្ទាត់ព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមសរុបចំនួន 1,273 គីឡូម៉ែត្រយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនថ្មីនេះគឺខុសច្បាប់បំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងផ្ទុយពីឆន្ទៈរាជតែបំពេញឆន្ទៈវៀតណាមនិងបំពេញមហិច្ឆតាវៀតណាមអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលូហូវ៉ាន់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសបានលើកជាសំណួរថាហេតុអ្វីមិនយកបង្គោលជំនន់បារាំងសេះសល់ខ្លះមកធ្វើជាគោលហើយប្រើផែនទីខ្នាត1លើ100,000ដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិមកប្រើកុំយកលេសថាមិនច្បាស់បោះបង្គោលមិនកើតឲ្យសោះទើបយកផែនទីវៀតណាមដែលគូខ្នាត1លើ50,000មកប្រើសពថ្ងៃវិញអតីតអ្នកតំណាងរាជលោកហូវ៉ាន់បានហៅរដ្ឋាភិបាលឯកបករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នថាអត្តនោម័តកាត់ទឹកដីឲ្យវៀតណាមតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនថ្មីនេះដែលជាអំពើក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាសពថ្ងៃយល់ឃើញផ្ទុយពីនេះលោកមើសារ៉នប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់រស់នៅភូមិកូគីត្បូងឃុំកូគីស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ73ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ថាតាំងពីលោកដឹងក្តីមកដល់ពេលនេះទឹកដីកម្ពុជានិងវៀតណាមជាពិសេសនៅឃុំដាស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមគឺមិនមានការប្រែប្រួលឬក៏ធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីដោយសារតែការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែននោះទេលោកមើសារ៉នន
ៅកន្លែងនេះពី79មកដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ដឹងគឺមកកន្លែងនេះគឺប្រជាជននៅក្នុងឃុំដាឃើញថាគេធ្វើជាចំការធ្វើដីរបស់គេដែលមានស្រាប់ណាយ៉ាងក៏គេធ្វើចំការធ្វើអីអីបកកមុខរបរដាំពោតដាំសណែជារឿងធម្មតារបស់ដូចពីមុនឡើងមកវិញបាទខ្ញុំដឹងគេថាប្លោះនេះគេហៅថាដូង7ដើមយ៉ាងដូង7ដើមជាព្រំដែនរបស់វៀតណាមនិងខ្មែរយើងយ៉ាងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ឧជាស្រ័យទៅទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ចេញចូលនៅខាងដូនរត់មានបកគោលមួយនៅអាហ្នឹងខាងកើតបាទនៅក្រៅលបងវត្តដូនរត់បកគោលនៅតែបកគោលអត់មានវៀតណាមមកក៏គ្មានយើងទៅក៏អត់មានវានៅតែប៉ុណ្ណឹងដដែលអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងនិយាយប៉ិតគឺដូង7ដើមជាព្រំដែនរបស់វៀតណាមខ្មែរមិនដឹងតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានទៅណាផងហើយគេពាក្យថាចូលមិនដឹងបើគាត់នៅតែប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំអាយុ73ហើយនៅតែប៉ុណ្ណឹង
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគឺជាភារកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាតំណាងស្របច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលមានទួលនីតិនិងភារកិច្ចការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាស់លាស់ហើយដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនថយក្រោយចំពោះការលើកឡើងការរារាំងឧបសគ្គនានាដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឆាំងឬមួយក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់នោះទេលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើទៅតាមទួលនីតិភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនចំពោះប្រជាជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជា យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមាននីអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាវិវាទព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងនៅតែបន្តកើតមានដល់ចំនួនក្រោយបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះជាមធ្យោបាយការពារទឹកដីកម្ពុជាក៏ដោយខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន